ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Del Morrison na Alfredo Santos bazali kopesa biso maboko onzela ya masini ngai kombuna ngai Edi Isango. Poko ila mupebo yebola muna banso na sango ya mokili ya lelo uto studio 17 awana Washington DC ngubo mokonzi ya ekolu Amerika na sango ya mokili ya lelo toko lubela. Uto mikolo misato Kinshasa esangisa ki na bukuta nibonene tu Assemblée Générale ya UCESA to lisangali ya ba conseils économiques et sociaux et institutions similaires na Afrika po na masolo matali botamboli bwa bato kolanda mbe bato pe mbongwana ya climato mobilité climatique na Afrika bikolo bia Afrika koleka tuku mibale bizalaki na likita to bukuta ni bwango na Kinshasa.
Donc, la solution est en Afrique. Mais pour la masse, la solution est en Afrique. Quand elle se bat de côté, il faut qu'on ait beaucoup de polluer. Il faut qu'on ait des salles pour qu'il y ait. Après, ça Afrique, contribution là-bas. Et bien, il nous faut la tête. Mais ça, c'est tout ça là-bas.
Centrale hydroélectrique ya Boudama na Bunia ezubi sale Libya sika bi tenibiye bi kutiama bi somba mipo na kosukisa mikakatanumi ya doktiniki na Bunia katamu yangeli ya etuka ya iturinde ya pesi sango yango.
Kubungisa centrale ya Buda na eye tongamaka liboso ata yangai kobotama ezali mami maisengo. Tokutia wa bazali kosala pona koluka kopesa bana ya Bunia pe nzinganzinga lotiliki ya solo.
Mwanungunungu muzali kati na baiba kosala rubeti ntombwa ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na maponi makoya Augustin Kabuya lobi nanu lipinga di tiamite na mosala. Lelo na linaka na biso na munganga na sala nini tukola ndabongoli kambuli tali mikakatanyo mia menopoze ton tango ba mama batika kokumuna sanza na bango mama Serafine Ruta eta ya men awa na Etats-Unis akoyena lobongo na Fatuma Kalala Animasi. Makambo maye manso tukola ndayango na mwa ntango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse. Nungu nungu na botiami ya bayeba kosunga president Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na bobeti ntangwa na ipo na maponami ma mokonzi ya mboka François Mwamba Tshisimbi moko na bapesi toli na ye ya sakuli lelo liboso ya bapanze sango eti limpinga likomema mosalam ya bobeti ntangwa ya president Felix Tshisekedi na maponami ma mokonzi ya mboka na suka ya mubumu ye ditiami na esika na ngambo na ye mukambi ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi Augustin Kabuya asakoli na réseau social X ete limpinga ya campagne électorale ya Félix Tshisekedi nanu ebimisamite. François Mwamba asakola ki ete akokamba baye ba kosala mosala mwango na batolokola André wa Meso mopesitoli ya kala ya Tshisekedi ete Taylor Lubanga Iberande Kolingale ministre ya Mambi Matali numérique to digital André Kabanda Augustin Kabuya Kalaka Mokambi ya UDPS lingumba ya politique il y a président Félix Tshisekedi Nicolas Kazadi ministre ya Mambi Mami Solo Peter Kazadi vice-premier ministre pe ministre ya Ntei Jean-Claude Kabongo Mwadian Vita pe Topin Kabongo bako sakola bo sakola mi bwango bo salama ki na bokuta ni na bapande sango na Kinshasa nzoka ndi na ngambo na ye Augustin Kabuya alobi makambo mango makosalama mikolo mikoya na mokano mwa mokonzi ya mboka kasi lipinga mokote nanu etiami na esika. Nzukande maponami mazaliko ya mazalaki kati na masolo mulubeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ya Patrick Muyaya azalaki na yango lelo na bureau ya Mambi ma Afrika ya Département d'État awana Washington DC nguma mokonzi ya Amerika epai azalisika uto limpinga ya ekolo Congo Démocratique katika liyaki na likitali nene liya uwenu masolo mango mazaraki mpepo na pasi baye batu bazali kumuna na bitumba na mwenye ekolo Congo Démocratique mpepo na bonsomi bwa kozwa maloba na ekolo Congo Démocratique biro ya Mambi ma Afrika
ekundoli ete bonsomi bwa kozwa maloba mozali likambo ya lintumba linene na misala ya bonsomi ya bokokani bwa bato pe bwa demokrasi. Mokambi ya bureau ya mambi ya Afrika na département d'état alobi azali komitungisa ndenge mopanzi sango Stanis Bujakera azali kaka nanu na bokangami kino sika. Ekolo Amerika e sakola ki lobi ete telemisi teni yoko yali sungili ya yangu na Gabon na eyano ba ya bobutu libo kondi ba, ba ya basu na basoda uta sika kule kampo somi bali Anthony Blinken o yazali secrétaire d'état awa na États-Unis alobi ete bo telemisi li sungili yango bozali po na kutala malamu bobutu libo kondi boye na basoda ba ibakambami na general Brice Oligui Nguema oyo asakola makino kondi Zambuka na ya esika na ekolo Gabon. Mokambi ya mambi mabikolo miabapa ya ekolo Amerika Anthony Blinken alobite suki lisungi nini litilemisami kasi ya limboli ete misala miambula matari pe miabikolo miabapa ya puna bana ba ekolo Amerika bikotikala na Gabon na lisikulu liaye na likitalinene lia ONU ministre wa yambo ya Gabon oyo atiami na bakonzi baba soda ba ibabotoli bokonzi alobaki mpo somoleki ete ezali likambo ya mabe kasi ya mabe koleka te lisalamaki na Gabon po esengelaki koboya ete makila matangama sima na maponami masalamaki. Toma ya France na Niger a tiki nyami na tongo ya lelo sima na bo bendani kati na Paris na bakonzi ba botoli bokonzi na Niger mpepo ntoma e ntoma yango azwaki ekendaki bongo na nzela ya Chad omokolo mwa eyinga president Emmanuel Macron ya France asakolaki uto Paris bokonzi bo bozongi bwa ntoma ya ekolo ya Niger na ya basoda ba ekolo France nkoto moko na ndambo ba ibazalaki na Niger pona kubundisa ba dongolo meso to ba djihadiste ba soda ba botuli bokonzi na Niger ba sepeli na bolongui ya bayi France na mboka na bango pe balobi ezali ete etape ya sika na bonsomi bwa mboka na bango. Awa ni États-Unis na ekolo Amerika baye bakuwili la mamponami mamokonzi ya mboka na 2024 mobu mukoya na ngambo ya ba republikan bakundungwa na lelo mokolo mwa misato na etandweke kasi Donald Trump oyo azali mwa liboso na kati na bango banso akozalate ekomi mbala ya mibale ete mokonzi ya kala États-Unis azalate na bundungwa mi ya ba republikan po na mamponami mbala elekaki ezalaki sima ya bazuzi kobengi saende ya kenda kite tango basusu bako tutinisa mitu lelo Donald Trump akozalande na Michigan epai bayi misala ya maboko bazalaka mingi mokolo moko sima na boliki bwa mbanda na ye ya demokrate Joe Biden mokonzi ya mboka ya États-Unis na lisano lya ndembo to motopi ekolo Maroc nde eponami opona koyamba Coupe ya Afrika ya Bikolo tokana 2025 Kenya, Uganda na Tanzanie bango bandimami bango banso pona kosalisa elongo edition ya 2027. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Utumi kolomisa to Kinshasa ingoma mokonzi ya ekolo Congo Demokratike esangisaki na bokutani bonene to Assemblée Générale ya UCESA to lisanga ya ba conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique pona masolo matali botamboli bwa bato kulanda mbano ya climato mobilité climatique na Afrika bikolo bya Afrika koleka tuku mibale bizalaki na likita to bokutani bwango na Kinshasa seka masudi azalaki na milulu miango tulanda sango amemeli biso.
Mbongwa ma ya klimampe kubebisa maya na mipepe zadili kambulie lisengeni kotia likolo na mesa pe kolobela yango mpo ete na mibu mizali koya liboso batuba simba mitute na kolela po ete ba katastrofe to makama eleki na mokili. Bongo Congo démocratique na yango moko kotala babu mengo bia mabele mayango ndakisa zamba bibale ezali mboka ye ekoki kosunga ete mokili na likambo etali ba catastrophe naturelle na bomati bwa molunge esila na bobimi na bato bazalaki na bosangani ya UCEZA to tambusaki micro na Didier Pambia oyo azali moko na bato basali ete likambo liye lisalema.
Bato bazo kreye ba probleme wana oyo ke réchauffement climatique ezala makasi eza ba africain te eza ba mboka ya bindele bango nde komina mosala ba utilize ba gaz ebele ba Il y a autres mais va trouver comme ça. Donc la solution est en Afrique. Le point de base de la solution, pour qu'elle soit bien détectée, faut qu'on boque avant de polluer. Faut qu'on boque de ça. Ok. Après ça, Afrique contribution à Bamou. Et ben il m'a foutu à tête. Mais ça veut dire ça la base de la crise. Zamba là dessus dans le tocata, on peut pas se tromper. Le tocata Zamba, après ça. Contribution au monde financier. Il faut que ça ne soit pas dit. Ce sera qui a été dit, c'est un peu de temps. Et c'est vraiment que nous, on a vu ce qu'on est pour 4 ans dans la tête, pour que ça contribution à nous. Et puis ce qu'on a fait, c'est la peine à la solution pour le Babon. Pour l'on a chaque année 10 millions de banzettes. Pour permettre de faire la caca, tout va contribuer pour réduire la gaz à effet de serre. Donc je pense que par rapport à ça, Bambo Kanyo fait la terre à 20 pays, parce que la résolution, la proposition, pour en faire sa paix pour Bambo Kanyo, pour y avoir une développement de la Kende qui est dans le Brésil, dans le Kouméniki, pour nous en avoir 4 à venir à la bassin du Congo, mais nous en avoir 3 bassins où je vais permettre de réduire les gaz à effet de serre, le bassin du Congo, le bassin Amazonie, et où il y a Indonésie. Dans le micro-réseau, il y a un président de la RDC. Pour le président du Brésil, l'État d'Indonésie, pour le président du Congo.
Bongo, peut-être qu'on a aussi, c'est moi, Mboka, Balobi, qui a une migration, il y a un peuple, il y a un peuple.
Batoubazo, qui m'a ici, moi, il a discuté. Batoubazo, qui m'a ici, moi, il a commis ma casse. Moi, il y a un peu Mboka, Iran. Deuxièmement, il y a un degré, 70 degrés Celsius. Dans un état de vie, on a un fou. Est-ce que vous avez compris la condition? On est capable de se déplacer, pas que les cités, on a besoin de bio, parce qu'on a besoin de banzité, on a besoin de maille. Ah, on a pour moi, pour nos exemples, on a besoin de bateau, on a besoin de moro, on a besoin de bateau, on a besoin de Soudan, on a besoin de ça, parce qu'on a maille, ça est sauté. La Tchad, maille, ça est sauté.
Mokondi ya Lipinga ya Maroc asengaki ete moboko mopesama na ekolo Congo démocratique mpona kobatela zamba mpe bibale bia yango. Toyoka mpona yango mwana mboka Christelle oyo mpe alandaki bosangani oyo ebandeli kinosuka.
Énergie dégradable, de gaz wana famille nyonso wana mbongo muke na talo muke bakoki kosala na gaz wana ebi pe na kozala parmi ba solution oyo kotetoyi bana susu na kokata ba nzetete.
Mikano minso miye mizwami na milulu miye mikopesa maipai ya mukondi ya ikolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi mpo ete alobela yango na bokutani boko salema na Brésil. Seka Masudi.
Matondo mingi Seka Masudi. Na Ituri, central hydroélectrique ya Budama na Bunia ezubisa lilibia sika biteni biye bikotiama bisumba mipona kosukisa mikakatano ya lutiliki na inguma mokonzi ya ituka eye tata moyangeli ya Ituri nde apesi sango yango tulanda sango yango na Erikas Mwisi.
Lotili kezali mpasi mingi o etuka Ituri ekokisi sika mibule kazomi. Komisere divisionnaire Rauchalwe moyangeli molandi ya etuka Ituri alimbuliete biteni bia centrale hydroelectrique eye bia sika bie bizwami biko sunga makasi mpona kobungisa lotili kina etuka. Toyoka moyangeli molandi ya etuka Ituri Rauchalwe.
Entretenir cet outil
kobungisa centrale ya Budana eye tongamaka liboso ata yangai kobotama ezali mambi maesengo. Tokuti awa bazali kosala pona koluka kopesa bana ya buni ya penzinganzinga lotiliki ya solo. Tozali kosambela po ete zabolu akoka kokotela batote po ete misala miko kwa kotele misama. Ezali misala miemiko sadisa baiturie banso lotiliki ezali mambi mamutuya. Ezali central ende epesaka lotiliki o etando e ya buni ya. Biso baso esengele tozala napongi anguma po ete batoya amote mama be bakoka kobibisa yango te
na bim pa cet outil de travail
pour la commissaire divisionnaire Raus Chalwe mikakatanomia lotili kina ituri mikozwa biano tulandali susu Raus Chalwe.
Avant la fin de cette année qu'on ait un résultat et que
liboso ya souka ya mobu moyeto bandi ete ba iturie ba kozwa lotili ki ya solo po ete biso tozali awa pona ko sale la bango etat de siège nde ezali ko sale yango te po ete société moko ezali eyesala kabisa la mbie biso toyeka kosunga bango po ete kobapesa loboko ezali ya motu ya po ete ba ingénieur congolais bazali awa biso baye etat de siège tokokoba kobasunga lolenge tozali kosala yango
motivé l'état de siège nous on continuera de les assister comme on est en train de faire.
Ingénieur Kabase Kengiti Diedone ya compagnie Sokimo et ebimisaka makele na wolonde eyambi ba piesi yango alobi ete ezali mambi mayimako salisa bana Ituri banso. Toyoka Kabase Kengiti Diedone.
Nous ne sommes qu'à la première phase.
Tozali na phase ya yambo na misala awa na Budana. Machine ya yambo ezali kosala. Biso tozali kosala manso na lisungi ya bakambi ya etat de siège ko luka kopesa lotiliki ya solo na bana ya buni ya penzinga nzinga. Soki mbongo ezali e bakopesa biso na kanisi ete okati ya sanza misatu tokozwa lotiliki ya solo.
Si tout est mis en marche, je crois que on aura un courant stable.
Mwinda, ma lotiliki mizali mpenza na kokoso na etuka Ituri. Courant yango yaka eteni na eteni ou ba quartier Butumpe Moi na ba quartier Mususu ya Bunia. Courant yango ekomaka ata soki mokete. Erikas Mwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Matin de mingi Erikas Mwisi.
Basangona Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Lelo na lina kanabiso muganga na sala nini toko lobela bongo likambo litali mika katano mia menopause ezali eleko elandaka tango ba mama ba muna kalisusu sanza na bangote mama Seraphine huta eta ya men awa na États-Unis ekolo ya Amerika akona la bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo tozali kosola na mama Seraphine awa na États-Unis na eta ya Maine. Mama Seraphine aebisa biso, ndenge nini? Ye, atanke mama, atanke mwasi, avivaki période na ye ya menopause. Boye bola mnakati ya monga ngana sala nini, Mama Serafine.
Mama, si mbote mingi pona yope.
Mama Serafine, balobi ke mwana mwasi, soki ya pusa ni mbula, komi na mbula, tukumi ne etope mbula, tukumi tano, akotaka na periode o babengaka ya menopause. Kasi tolingito yebai, periode wana ya menopause epai na yo, ebandaki na mbula nini. Pebi lembo nini yo, yo kakike, oyo ndeza li periode oyo ya menopause na komi na yango.
Bon, merci pour la motuna no. Bon, pour l'angai, période de menopause, c'est ça qu'il y a qui nous qui pensait. Na komakiti penepene, na fini na komakiti pena 50 ans. Pour la rozoa période de la menopause. Bongo liboso tango na ekobela kinga, eloko liboso na banayi ko yeba ke doto mu ko kende na menopause po. Malgré que la chaleur, mon conanzo tonangai, attend à bout tout nanzo supporter que zipikata il embatte. Bon, pour nanga pein chaleur, on est humide la kiningité. Na sara ki nango na nisi ata ba 2-3 mois boye pe mbala moko na katani makila.
Yo eloko yo kaki mingi ezalaki ba mulunge na butu. Balobi pe ezalaki yaka ya moko boye na kozanga pongi. Epa ina yo pe kozanga pongi e yaki?
Bon, nga penza pona kozanga pongi ya ki penza teme, na eloko ezaki na nga na koma ki penza na nervosite moko mwa makasi. Na koma ko silika mingi penza. Mwende problem ifona silika penza makasi. Ata bano na zaki na baona ndao baona kukomprendo nga te pona koma ko silika mingi. Pona moto wana, bifo de fro wana, ezako sala kaka na butute. Même pendant la journée mobimba uzoka kwa chaleur moko bimanga na mukongo na mtoto na mutu chaleur wana atuke sala kinga makasi penza soki na ye batembela ngana kende hopital pona ba chaleur wana melokwa na ye baketo za kolanda kama ba formation na paroisse ya ba chaleur oyepoeza la menopause na supporta ki yango ti na tango na mona ki makile katani.
Mama Serafine, na kotanga balobi misusu pe yaka na boka uki ya ndela na biso abasi. Eske wana pe eyela ki yo na ba symptom?
Te nga pende zaki bongo te. Mona zaki na kaka normal me. Pona yako ye ba ke linge katana, ikoma ki na sala ki, na zo sala un mwa, na moni mwa makila muke ikatani. Ilekisi un mwa, na moni so mwa muke ikatani. Si manangota msupe, na lekisi sanza manamoni te, si masanza msusu wana na moni. Ande si ma eko kende libela.
Mama balobi pe li susu, ezali na ko matisa pwa, ko zwa kilo ya ebele, ko koye mwenye otomoni ke ba mama mbule bandyo pusa na ba 50 balobi ke pwa e mataka na yango, kuko sala nyo somen, oyo wana na eri ya menopause okoki ko kimia yango te eyelaka mutu nyonso
nga pe namoni nga nazalaki mpenza mutu nazalaki ozalaka mokie me na mwa ba periode wana nazwaki pe mwa pwa nazalaki mwa pwa mpona age wana ya ba 50 ans namonaki nazwaki mwa pwa par rapport na ndenge na kolelaki nazalaki ozalaka mokie.
Mama olobi na biso yo oyebaki deja obangaki te ozalaki na ntina okende okutana na monganga te me zinga na yo eza na bamama misusu pe bakutanaki na makambo ya menopause. Eske bayebisa yo soki bango bakutanaki na minganga soki basungaki bango ndengeni?
Naza na bato oyo bayebaki te bo bamisusu lokola tozalaki na ndeko moko ye menopause na ye ezalaki mpenza precoce mpenza po ye azwaki menopause na 35 ans. Abalosa ba perte ya makila penza, makila ezo bima ye mingi te sima nango, ayeko mwona medsin, sima wana medsin ayeko babite eza menopause nde ezo salebo ya peze ba, ya prepe makila ekata naka ye. Bon, azwaki yango precoce penza, na ba age ya 35 ans.
Mwelobi susu mama ezali na likambo ya kobungisa suki, suki koko mapepele, kite soza ki mutu ya suki ya ebele, suki pe bandiko, kosi la mama Serafine pa ina weza kindeni
kuhuza la pia solo po nga na kukona na ngana zaki na suki mungu ya kaka penza mebo mungu lukua na remari na sala ki konsta wana penza te me na ba aji wana tuka suki na ngeza ki susu mingi te kuma ukuma mwa pepele
na tango wana batolini ni bandeko pesa bino pona koleka peyo dango malamu
Baba na wewe sabiso ke periode wana somoni ba mulunge wana komitungi sapenza mingi te et puis ko to pe habitude o bando baka mulungi wana koti na mayo sukoli mulungi koti na mayo te yeba zala plus ko zala pe et si ka mo mupepe zali mupepe wana ibanda ko ede yo ke o banda ko supermarché na nzoto ngonga na ngwa po soki o landika ka moto wana oyo ko sa presse jeune mamuke mtoke na mayo sukoli mukemke na mayo sukoli ma bazai ko yebisa toke ko linga ko kota na mayo ler nyoso tute ma zala plus na isiko mwa mupepe zali mupepe wana ibanda ko sali sa surtout mi ko banda to na basia njete mwa mupepe zali wana ezali ko sali sa
siko pona ba msusu bazali kulanda yo bazali koyoka yo tolini no kuyopesa bango yo mutoleka ki deja na esika wana basa tendre na nini basa la pe nini bamona yango ndenge nini
pona nga tolina oyebisa ba po ba mama mingi ba yebaka te tango wa kubana mwana ba bife ya moto wana ya nzoto wana tango msusu wa kumona ki akumi maladi moko grave aukende bando tambola hopitale na zobela soko nini bamsupe akena ye hopitale teme akoma na basusi ya bando mela babiloko ndenge na ndenge alobiti na zobela maladi moko na zoyeba te me e pourtant eza debut ya menopause soki bamoto wana ebandi oyo na nzoto ezalaka moto na mokoyoka nzoto mobima moto tie kobima oyo na makolo lokwa moto ya moni bakisi oyo tozalaki kozwaka batonga ya moto bakopesaka bato kala ndenge esalaka mpenza omona ebimisa o moto ti na makolo ti na motu ozosentir chaleur moko ya makasi alors soki obandi koyoka bachaleur wana zala pose yebaka ke eza debut ya menopause wana kolinga omitungisa te poso omitungisi mingi okoki mpe kobela okoki kobela po batension ekoki koya mpona makanisi na yo obandi kobanga okoki mpe kobela bamaladi mosusu mpona kobanga wana mais so oyeki ke bachaleur wana ebandi fo oyeba ke nayeba komibatela sikoyo mpona nasurveye mwa bacomportement na ngai po ndenge ngai nazoloba epa na ngai komai kopesa ngai mwa bakanda mingi kosilikasilika pampamba soki nayebaki mpenza te mbela ngai nabanda kozwa ngo lokola eloko mosusu bie naza na maladi nini na motema toni mais lokola nayebaki deja yango wana bandaki komwa kosurveye yango mwa moke ngai moko meme soki uta mosusu nalingi nasilika na se resaisir mpona silika te esengeli na bamama soki oyebi ke obandi oyoka bachaleur wana na nzoto oyebaka ke eza debut ya menopause surtout mingi kobanda 40 ans ti tokoma na 50 ans katikati wana nyonso tu moto moko azwaka mpe baperiode wana soki baperiode wana ekomi yeba kosurveye nzoto na yo moko po okomisa yango maladi te
matono mingi mama serafine na ndenge opesi biso ngonga na kati ya émission na biso monganga nasala nini matondo mingi mama serafine
epe napesi yo merci matondo mingi mpona yo naebotuni biso malgre tosi tobosana yango me moke oyo topesi nakanisi ekosalisa bamama
ezalaki bongo mama serafine koyanula na fatuma kala limasi nalinaka na biso monganga nasala nini mpo na likambo litali menopause to eleko eyelandaka ntango bamama batikaka komona sanza na bango yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya litomba ezalaki utu mikolo misato kinshasa esengisaki na bokutani bonene to assemblée générale ya uceza to lisangali ya baconseils économiques et sociaux et institutions similaire d'Afrique pour na masolo matali butamboli babato na kolanda mbano ya climato mobilité na ya climatique na Afrique tobela ki pays central hydroélectrique ya budama na buya ezwi bisaleli ya sika po na kobongisa yango sango suisse sera ki pays eti nungu ezali na botiami ya bayeba kosunga président Félix Tshisekedi na bobeti ntangwa na ye po na maponami ma mokonzi ya mboka François Mamba alobi lipinga pona mosala yango litiami kasi mokambi ya U2PS Augustin Kabuya alobi likambolioko nanu lisala miti topesi bino banso matundo pobolandaki biso topesi pe matundo mingi na Josel Morissan na Alfredo Santos bai basungaki biso onzela ya masini toko bakolanda lolaka la Amerika sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.